Velkommen til Større, podcasten, der går på opdagelse i ideen om, at de virkelig store mennesker er dem, der gør andre mennesker større. Det her afsnit er første af tre afsnit, der handler om talenter, og hvordan det at forstå og bruge dem rigtigt i høj grad er nøglen til et lykkeligt arbejdsliv, godt samarbejde og stærke resultater. I det her afsnit har jeg besøg af Ph.D. Leo Schmidt. Han arbejder til hverdag i Talents Unlimited, hvor han rådgiver om talenter og hvordan vi bringer dem bedst i spil, når vi er på arbejde. I samtalen kommer vi både omkring analyser, meta-analyser, beviser og modbeviser. Samtidig så prøver vi at hive nørderiet over i en helt almindelig køkkenbordssnak med blomstrede kaffekopper. I samtalen har vi ret meget fokus på at afdække alt det, man kan misforstå, når vi taler om talenter. For til sidst så at zoome ind på at forstå, hvad det med talenter i virkeligheden er. Det kan lyde som en lang omvej, men hvis du virkelig gerne vil forstå, hvad talenter er, er det altså hele omvejen værd. Podcasten er en del af den research, som jeg laver i mit arbejde i konsulenthuset Balisvær. Og det gør jeg for at forstå komplicerede emner og sager endnu bedre. Og her er vi altså rigtig heldige, for Leo hører til i den absolute topklasse. Elite, kunne man kalde det, når vi taler om lige præcis talenter. Så han bliver altså brugt af de allerdygtigste ledere og talenter på højeste niveau. Så velkommen til denne episode af Større. Hej Leo.
Hej Dane.
Og velkommen.
Tak.
Og du har glædet dig til at komme her.
Utrolig meget.
Og det er fordi, at vi skal tale om talent, og det er din hjembane.
Det er det. Det synes jeg selv, det er. Ikke at jeg har masser af det, men eller måske har jeg, det ved jeg ikke. Det skal jeg jo finde ud af, hvad det er for en størrelse, det ord der.
Så det jeg vil starte med, og som er mega vigtigt for mig, jeg kan sige, bare lige for at sige, hvorfor sidder du her, det er fordi, at jeg ved, at du ved sindssygt meget om talent. Og du er sådan lidt forskeragtig, og så det, jeg får lov til at dykke ind i nu, og det, vi får lov til at dykke ned i nu, det er noget nørderi. Det vil sige, der er risiko for høje likstal og for alt muligt andet. Og ved du hvad, jeg vil bare sige, jeg får formentlig brug for at få dig til at forklare ting på en måde, som er til at forstå i gummistøvler, fordi det her er et område, jeg har opdaget, er sindssygt vigtigt på så mange forskellige parametre, og det vil jeg virkelig gerne have foldet ud, for jeg tror også, der er noget, der jeg ikke har opdaget endnu. Og så synes jeg, det er mega interessant, fordi at den impact, der er af det, er kæmpestor. Hvis du nu lige helt kort skal fortælle, hvordan du arbejder med talent, hvordan vil du så forklare det?
Jeg tænker, skal vi ikke starte med at prøve at redegøre lidt for begrebet talent? Fordi det er jo et ord, der kan betyde stort set lige, hvad man vil have det til.
Mm.
Det er et ord, som er så multitydigt, at man ret hurtigt løber ind i så meget, kan man sige, konceptuel forvirring, at vi faktisk ikke helt ved, hvad vi egentlig snakker om, når vi bruger det her ord, talent. Så hvis vi starter der,
det er
for nu bytter jeg lige roller, Daniel. Så hvis du skulle forklare mig det, hvad er talent, Daniel? Hvis jeg spurgte dig, hvad er talent?
Mm. Jamen, jeg tror efterhånden, jeg er sådan noget derhen, og nu er jeg jo blevet lidt smule indoktrineret jo af den skole, som du ligesom kommer fra. Men jeg tror, talent er noget iboende, noget givende, noget, der er givet, noget naturligt, som er en del af os. Som er, at hvis vi bruger det, så gør vi, jeg tror, måde jeg vil sige det på, er, så gør vi noget af det, vi lavede til. Så man kan... Det er som min bil er lavet til at køre.
Yes.
Og vi kan bruge den til alt muligt andet. Nu kan jeg ikke komme med gode eksempler, men det kunne jeg forestille mig, at for eksempel hønsehus har jeg set i en film. Det fungerer. Det er ikke optimalt, du ved, men det kan den. Men man kan også bruge den til at køre. Og der er alt muligt. Og hvis man så passer godt på den, så kan det køre langt. Altså, der er alle mulige gode ting i det. Så jeg tror, det er noget med at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er lavet til? Opdage det og bruge det bedst muligt. Sådan vil jeg sige det.
Yes. Og du har fat i hvert fald et aspekt, kunne vi jo kalde det, af talent, som er super væsentligt at adressere.
Mm.
Nemlig, hvorvidt det er jo sådan den gode gamle arv eller miljø. Ikke? Er det noget, der er foran i vores gener? Mm. Eller er det noget, som er tillært? Er det noget, der kommer via træning?
Ja.
Så det er i hvert fald en dimension, vi lige kan tage fat i først. Jeg tænker, en anden dimension, vi kan vende tilbage til, det er talent versus talenter. Det kan vi også lige pakke ud.
Nå.
Men hvis vi starter med...
Det var måske talenter, jeg faktisk svarede på.
Og det er jo det, der er spørgsmålet. Og det er jo det, der er så essentielt i det her. Fordi hvis vi lige får kortlagt fænomenet først, så den iboende antagelse, der er nogle rigtig kloge forskere, der har skrevet en masse om det her. Og i stedet for sådan at prøve at med magt definere begrebet, det er lidt for sent nu, kan man sige. Vi kigger ind i forskningsverdenen, så har man forsket det her siden starten af 90'erne. Det første review i forskningen af talent management litteraturen, sådan en stort review, kom ud i 2007, og allerede der er der en, ifølge reviewet, alarmerende forvirring omkring, hvad det her bras, det betyder, og det her ord, talent.
Ja.
Så, hvis vi nu så er det her sådan, er det medfødt? Er det noget, med, der bor inde i os på en eller anden måde, eller er det noget, vi tilegner os via den her træning?
Mm.
Og to ret forskellige syn på det. Hvis vi kigger på den iboende antagelse,
ja,
så kan man sige, at der er nogle aspekter af talent, som vi godt kan sige, at der er en opdaget iboende i det. Vi skal huske på, at talent er jo et begreb, vi langt hen ad vejen har importeret fra sportens verden.
Mm.
Man har arbejdet med talent i meget længere tid i sport, end man har i erhvervslivet.
Ja.
Og talent i sportens verden, der kan vi godt gå ind og kigge på noget genetisk. Der er noget med, hvor høj er man, for eksempel. Det er pænt vigtigt, hvis man spiller volleyball eller basketball.
Mm.
Eller dyrker vægtløftning, der er den fordel ikke at være det. Ja. Altså høj. Der er noget med muskelfibertype sammensætning, så hvis man er relativt eksplosiv, så bliver man en her dårlig maratonløber, eller man bliver aldrig en rigtig god maratonløber, men man bliver måske en rigtig god vægtløfter. Så hvis vi kigger på det i flere år i sport, så kan vi godt se, at der er noget genetisk der. Vi bestemmer ikke selv vores muskelfibertype sammensætning, og vi er født med et eller andet genetisk højt potentiale i os. Men de der, lad kalde dem fysiologiske aspekter, de betyder ikke så meget. Og det betyder faktisk lidt, viser det sig i erhvervet. Det hjælper faktisk at være høj.
Mm.
Høj er en rimelig god prediktor for, at man lykkes karrieremæssigt.
Skørt.
Ja, man har lavet en lille sådan. Hvis du tager sådan C-suites,
ja,
der er gennemsnitshøjden, den er sådan 4-5 cm høj, end den er gennemsnits.
Der er
sådan,
det er så meget
en forskel.
Ja, ja. Jeg er lidt ligesom, at det er en fordel, at jeg bliver født tidligere på året eller et eller andet.
Som vi kender fra sport.
Op til sport, ja.
Yes. Hvor tidligere på året, man er født, jo større en relativ fordel har man i sine unge år.
Ja.
Fordi man er, altså, der er stor forskel på at være 12 og en dag, eller 12 mod 12 år, og så ja, næsten 13. Ikke?
Ja.
Der rykker man så meget, især i de år der.
Ja.
Så det har jo også noget at sige. Men primært i sport. Så hvis vi snakker iboende, hvad for nogle talent, hvad tænker du, Daniel, der kunne være interessant at tage fat i på i erhvervsledet, så ikke vi snakker altså antropometri og de der sådan basale ting.
Og prøv lige med antropometri, der er du ude i det.
Hold jer drøm.
Okay, ja.
Fedt. Kropsbygning.
Tak. Så hvorfor nogle talenter, der kunne være gode at have?
Ja, sådan genetisk. Kan man være genetisk disponeret, tænker du, Daniel?
Jeg tror, man kan være genetisk disponeret for noget. Altså, man kan... Jeg tænker, det psykiske med at være f.eks. introvert, ekstrovert, ja, kan være noget. Så er der noget med IQ. Så er der noget med... Og vi er jo ikke ude i talenter nu i øvrigt, kan jeg jo så lige mærke.
Men hvis så IQ... IQ er et godt eksempel. Ja. IQ, det er en medfødsag.
Ja.
Så kan man ikke træne sig bedre på en IQ-test, om du ikke træner dig bedre end din faktiske IQ.
Mm.
Godt, altså hvis træning i at tage testen er en ting, men det er bare, at du kommer tættere på det reelle potentiale, du minimerer ikke bare målefejlen på den måde.
Mm.
Og det er jo medfødt. Og så vil sige, godt, hvis det er vores antagelse om, at talent, jamen det er IQ. Det er lidt snævert at anskue det sådan, fordi IQ er altså normalt fordelt hen over befolkningen. Det vil sige, at der er meget få, der har meget høj IQ.
Mm.
De fleste ligger lige omkring gennemsnittet. Så det bliver meget hurtigt meget ekskluderende,
ja,
måde at anskue det på. Og det vil det altid være, hvis du tager nogle af de her genfaktorer.
Ja.
Så det er den ene side af sagen. Altså, vi siger, IQ, jamen det er en måde at anskue det på. Det er nok ikke hele sandheden, men vi kan jo se, at det har en ret sådan stor prædiktiv... Vi kan forudsige performance ret præcist.
Mm.
Eller i noget omfang, ikke hele omfang overhovedet, men i et eller andet omfang af, ja, IQ. Så hvis vi tager det som den ene side af skalaen,
ja,
det er niveauen. Den anden side, det er jo så, hvis vi antager, at det er tilegnet.
Mm.
Og der har vi jo, jeg tænker, hvor du kender Malcolm Gladwells bog Outliers.
Ja, med de 10.000 timer.
10.000 timers regel. Ja. Forklar os lige 10.000 timers regel.
Jamen, det handler egentlig bare, hvis du bliver ved med at gøre et eller andet i op til, altså cirka 10.000 timer, der er en statistisk variabel, der ligger, jeg mener, den ligger mellem 8 og 13.000, men det er der omkring. Så er der noget, så vidt jeg forstår, relativt genhundet research, der viser, at så bliver man utrolig god til et eller andet. Så kan man lige Bill Gates, eller Steve Jobs, eller et eller andet vidunder kinesiske violinist, eller who knows.
Yes.
Ja, og men den vil jeg godt lige høre dig
yes, ramme døgn. Min forklaring er 10.000 timers regel, for det er jo, at vejen til mastery er belagt med 10.000 timers. Det hedder så deliberate practice.
Ja.
Og deliberate practice er igen et fænomen, man skal være sådan lidt overvågen med. Mm. Så deliberate practice, det er faktisk, det er jo ikke Gladwells opfindelse. Det er en svensk forsker, nogle af hans kollegaer, han hedder Eriksson, som laver et studie, og det gør det tilbage i 1993. Det er et fuldstændig groundbreaking studie, et af de mest refererede studier, altså i den domæne overhovedet. Og det de gør, de gode gutter der, de undersøger violinister på et musikkonservatorie i Trolle Berlin. Dem kan man åbenbart, jeg ved ikke ret meget om at spille violin, men der kan man åbenbart sådan rangordne ret præcist, så man kan lave sådan, jamen, bedste kvartil og så videre og så videre. Og det de gør, så kigger de på, jamen, dem der præsterer allerbedst, hvordan er de blevet så gode?
Mm.
Og konflikter for en masse ting, og så finder de frem til, at det er træning. De startede tidligere, og så er de trænet mere. De har trænet på en bestemt måde, og det er det, der hedder deliberate practice. Så det er, at det skal være formålstjenestligt skruet sammen. Det vil sige, at man træner for at øge sin performance, ikke bare for, men man gør det ikke bare for sjov. Så jamming på et instrument, for eksempel, det vil ikke tælle.
Ja.
Det vil være noget andet.
Ja.
Man skal have en træner koblet på, ikke? De behøver at stå og overvåge en hele tiden, men det skal være, du ved, der skal være en mentor eller en træner til at hjælpe en. Det er sådan en rimelig, faktisk ret specifik størrelse, de udlægger der. For 10.000 timer er det, jamen så bliver du excellent, say whatever. Fordi det gennemsnit, og 10.000 timer, det er egentlig det, de siger. Det er jo Gladwells sådan tolkning af gennemsnittet i den her gruppe, er så de 10. Og der er mange ting i det studie, man skal være opmærksom på. For det første, så er der nogle metodiske svagheder, som jeg tror, man ret hurtigt gennemskuer, hvis man tænker lidt over det. De gentager jo deres violinstudie på pianister også. Så på den måde er de faktisk okay med.
I.
Hvis vi skal kigge på nogle af de metodiske svagheder i studiet, så for det første, så er det altså ikke hvem som helst, der kommer ind på et musikkonservatorie. Men der har været et cut on talent inden, hvor du er ikke håbløs, hvis du starter der. Så det skal man lige huske at tage højde for. Det er, at vi kigger på en elite i forvejen. Og det, så vi skal passe meget, meget på med at ekstrapolere for meget ud fra en ret snæver gruppe af mennesker i et eller andet. Det er sådan den ene svaghed.
Ja.
Den anden svaghed, der er i studiet, er violinist, pianist, gerning i det, jamen det er ikke super komplekst i den forstand, at man ved, hvordan man gør, hvis man spiller, du ved, klassisk musik, jamen der er en genre, og man ved, hvordan man sådan bærer ind for genren og så videre. Mm. Så man kan faktisk sådan træne sit håndværk og nå rigtig, rigtig langt med udelukkende at sidde og træne sit håndværk, om det så er på piano eller på violin.
Ja.
Og det er ikke, der har vi igen sådan en, kan vi godt overføre det til dem, der sidder over i HR og laver jobsamtaler eller rekrutterer, eller vores mellemledere, eller vores ingeniører, eller vores sælgere for den sags skyld. Det skal vi nok passe ret meget på med.
Mm.
Fordi domænets kompleksitet, når vi snakker erhvervslivet, er meget, meget større.
Okay, men lige tage den der gummistøvler.
Yes.
Så det du siger, det er, at tanken om, at alle kan blive gode til alt, er der ikke rigtig nogen grund til at tro på.
Man har lavet analysen. Og det er jo det fede her med, at faktisk tak Gladwell for at bringe så meget opmærksomhed på fænomenet 10.000 timers regel, for der kommer der rigtig mange ressourcer, også forskningsmæssige ressourcer, ind i det. Så man har lavet meta-analyserne, så man ved, hvor godt det virker i forskellige domæner.
Ja.
Og det har nogle okay effekter i skak.
Ja.
Det har man testet meget. I musik har det også en okay forklaringsgrad, men hvis det ligger sådan i mellem 21% og 24% af variansen i performance, kan forklares af altså det her deliberate practice begreb her. hvis vi lige skifter over i erhvervslivet.
Altså en 4/5 af performance kan forklares med mængden af meget målrettet træning.
Yes.
Yes.
Men det betyder så, resten er noget andet.
Ja, så 75% kan ikke 80.
Præcis, og det skal man lige tage højde for. Det er ret meget, faktisk.
Nogen vil gå så langt, som at sige, det er en overvejende del.
Ja.
Og væsentligt mere, end det, der kan forklare.
Præcis. Ja. Præcis. Så det skal man være meget påpasselig med. Det er, fordi vi kan
jeg også godt give nysgerrighed på, hvad hulen af de der 75-80% så egentlig, hvad består de af?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Det er også.
Det er rigtig godt. Og i den pulje, der har vi jo så gener. Vi har held. Det er i hvert fald i sportsverden. Det er jo. Og hvis man blev skadet på det uheldige tidspunkt, eller ens nærmeste konkurrent på holdet blev skadet på det rigtige tidspunkt, eller der er 1000.
Og men sådan er det, vil tænke i livet generelt. Jeg kan huske Jim Collins, der skrev From Good to Great og Great by Choice og sådan noget. Han skrev, beskrev en idé, der hedder Return on Luck. Ja. Altså statistisk set, det er lidt koldt at sige, men der er lige meget højben i os alle sammen. Så det er mere bare, hvordan bruger vi det? Altså, så er vi, tager vi imod de gaver, der kommer? Eller tænker vi, nej, det var nok ikke til mig? Eller...
Yes, evner vi at gribe det, når den der chance, opportunity lige dukker op.
Præcis. Ja, og det er jo sig selv jo, altså, det kan jo pokkers færdigt. Jeg tænker da, når jeg går tilbage i mit liv, så tænker jeg, at der har været mange muligheder, og, som nogen har skabt, og nogen, der ved, men som jeg ikke har formået at gribe eller forvalte særlig elegant.
Yes.
Så ja, der er den der return on luck, den tænker jeg da, den er der virkelig...
Og den ligger jo så i de resterende ret mange procent.
Ja.
Og her der er vi altså i skak, og vi i musik, som er snævre domæner.
Og det er der, hvor du siger, at det kun er de der 75, eller det er 20-25%, der...
Og det er langt dårligere, når vi kigger ind i erhvervslivet.
Ja, præcis.
Det betyder stort set ingenting.
Så det, du siger, med nogle lidt svære ord, det er, at næsten ingenting af den performance, som vi ønsker at måle på, og som vi ønsker at styrke, kan beskrives begrundet i målrettet træning.
Og det er her, hvor, hvis vi tager begrebet, vi skal være meget forsigtige med begreberne, fordi begrebet deliberate practice er super nemt at se for sig i sport. Det er at stå og træne sin halvliggende vristbakke i fodbold.
Ja, men eller andet og siger nej, eller andet eller jo, eller det.
Præcis. Og en træner, så skal jeg lige vinkle din fod sådan her. Eller øve sine trepoinger, eller hvad ved jeg.
Ja.
Det er super nemt at forestille sig i sport. Det er også nemt at forestille sig i skak, der man sidder og døder og træner med nogle setups og sådan noget. Men hvordan hulen ser det ud, når videre skal gøre det eksempelvis. Ikke? Det er godt nok svært at forestille sig.
Ja.
Eriksson kom ud på en ret dyb valg, synes jeg, i en artikel, han skriver i Harvard Business Review, fordi den bliver jo en stor kanon lige pludselig, så skriver han en artikel af mulige steder.
Ja.
Og i Harvard Business Review har han en artikel, hvor han, og I kid you not, foreslår, at ledere for at træne deres karisma. Karisma er vigtig ved ledelse, så det skal vi jo træne. Vi har en komponent her, vi kan gå ind og øve med vores deliberate practice.
Og der vil sige, karisma er det statistisk evident, at karisma er vigtigt?
Ja, det kan vi godt sige. Ja, det er der sådan en rimelig fornuftig opbakning til. Men så skal vi jo træne det. Mm. Det er jo det med deliberate practice. Ja. Så han foreslår, at man skal nok have en coach koblet på også, men at man øver sig et par timer om dagen derhjemme foran spejlet på at lave sin karisma.
Træning. Altså, står det over?
Jeg ved ikke, hvordan det gør. Det er et fucking dumt forslag. Og bruger da lige 2 timer på alt muligt andet end det. Jeg står og snakker, det forestillede scenen, og står og snakker med, så det er jo helt skørt.
Jeg synes, alt det der er fantastisk. Altså, og det der med, at vi har en... Fordi er Eriksen, den svenske Eriksen, du snakker om, er det den samme Eriksen, som vi kender fra alt muligt andet psykologi, der går noget, du ved, ligger noget tidligere, altså 20-30 år tidligere, end det her studie?
Jeg kender ham for deliberate practice.
Okay, godt nok.
Spillet er feltet der.
Fordi det er, basically så tænker jeg bare, at man har den her åbenbart velrenommerede forsker, som laver det her forslag, som man jo godt kan blive nysgerrig på, om er godt, og det bliver så postet eller sendt i Harvard Business Review. Og det synes jeg, det er sjovt på alle mulige måder, fordi det også siger noget om, hvordan bliver de der fortællinger om, hvad vi skal gøre skabt. Det er jo der, vi er også ude i, hvad hulen er talentforsørgelse, fordi det bliver en eller anden skraldespandsfortegning, som betyder, at alting er ingenting. Og hvad du sagde et eller andet før om, at når vi ikke ved, hvad noget er, så er det rigtig svært at gøre.
Yes.
Så når vi bruger et eller andet skraldespandsfortegning, som det så er feedback, eller om det er talent, eller forandringer, eller who knows, et eller andet, ikke? Og vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi snakker om.
Det er noget rod.
Så er det simpelthen svært at gøre.
Og især når vi importere et begreb for et felt, og så sådan helt ukritisk tager det ind i et andet felt, med nogle helt andre grundpræmisser.
Yes.
Så deliberate practice er enormt svært at overføre en til en. Det betyder ikke, at det ikke virker at øve sig. Det hjælper selvfølgelig, at man sidder og øver sig på at skrive sin kode, eller hvad pokker ved jeg, det måtte være, hvis man er murer, at man øver sig at lægge nogle sten.
Ja.
Men deliberate practice er jo også et begreb, der er sat op efter et, at der kommer ud af en sports- og en performance-musiker-verden, hvor vi skal jo ikke præstere som sådan på den store scene hver dag. Fodbold, man har typisk været om en kamp om ugen, eller sådan noget, to, hvis man også er i Champions League, hvor man skal, der piker man
i.
Det er langt værre, hvis du tager vægtløftning, eller svømning, eller nogle af de olympiske sportsgrene, som rundt, det er ikke engang hver fire år, uden at præstere. Der er alt ind imellem, er jo deliberate practice. Men sådan set arbejdsgiver fra hulen ikke ud. Det kan ikke nøjes med at præstere en gang hver fire år på arbejde. Nu får du rigtig en chef, der er inden bare der. Så på den måde, der er så mange begrænsninger i den logik, at den kan bare ikke overføres. Det betyder ikke, at det ikke kan betale sig at øve sig. Selvfølgelig skal vi øve os, men vi øver os i praksis. Vi øver os on the go. Vi kan spare med hinanden, og vi kan have mentorer, og vi kan lave alt muligt andet. Det er bare ikke deliberate practice.
Så hvis nu lige stopper her et øjeblik, og så siger, at vi bruger ret naturligt enormt meget energi på at snakke om 1%, som ikke rigtig forklarer, eller sådan noget, som forklarer op til omkring 1% af vores output.
Yes.
Hvis vi nu så prøver at sige, så er det afklaret, at det behøves ikke, altså at det er en vindbyde. Hvad er det så, hvis vi så begynder så at kigge ned i, hvad er det så, der rent faktisk beskriver det her? Du siger, det er godt at øve sig, altså kid you not, det havde jeg ikke forventet, eller havde forventet. Men hvad, når vi begynder at snakke om talenter, og du ved, den der, kan du ikke begynde at, sådan, at massere den ind og så sige, hvad er det så egentlig for en størrelse der?
Godt, fordi jo ikke, nu er sådan konklusionen indtil nu ikke, det er, der er noget rigtigt i det der medfødte noget her. Det er ikke helt sandt noget. Der er noget rigtigt i det der med træning er også vigtigt. Det er bare heller ikke helt sandt noget. Så hvad kan vi så sige, der er sandheden? Jamen, så skal vi have fat i den anden dimension, vi snakkede om. Det er man et talent, eller har man talent der? Eller er det sådan et entalsbegreb, eller er det et flertalsbegreb?
Ja.
Og hvis vi kigger på, er man et talent? Og det er jo faktisk den måde, vi snakker om det. Oftest i erhvervslivet, det er, at vi har en ny sælger, han er et kæmpe talent.
Ja.
Eller vi har et talentprogram for vores talenter. Vi har talent, hvad hedder den? Talent 100, den her, er det Berlingske, der laver Talent 100-listen.
Ja.
Og det er jo dem, der så er, de er talenter, dem, der er på den liste. Antagelig dem, der ikke er på den, de er jo så
ikke talenter.
Talenter. Ja,
så vil lige have været der, det er klart.
Præcis, men så er det jo, hvad det er.
Ja.
Okay, det gør, at det ligger nummer 101 på listen. Og hvis vi bare tager den liste der som et eksempel, fordi det er sådan ret nemt at forholde sig til, så antager det jo, at de mennesker, der er der, de talenter, de har mere af det her hemmelige du inden i sig,
ja,
som er talent, halløj, end dem, der ligger længere nede på listen. Vi må også antage, at etteren er bedre end toeren. Jeg ved ikke, om de faktisk ranger over dem, det tror jeg nok ikke, de gør. Men det, sådan kunne vi jo godt stille det op.
Ja.
Og så er det hele det menneske, der er talent.
Ja.
Det bor ind i dem.
Ja.
Andre er så mindre af det, og de kan også vælge at forløse deres talent. Det er også det, vi kender fra sporten med evighedstalenterne. Dem, der havde potentiale, men aldrig rigtig sådan realiseret. De blev skadet eller noget andet.
Ja.
Så der er sådan en gruppe antagelser omkring, når vi siger, jamen han eller hun er et talent, som vi også skal være meget påpasselige med, fordi det begrænser måden, hvor gruppe vi kan arbejde med det. Og det sætter nogle ret interessante dynamikker i spil. Talentudpegning,
ja,
må jo være, hvis han er talent, og hun ikke er, eller omvendt, jamen så udpegning, det må være hammer vigtigt. Det er jo der, hvor vi udpegning, det må være essensen af det.
Ja, fordi så ved vi, hvem der er, der er talentet, så vi kan bruge energien på at udvikle dem, der er.
Præcis, de får deres, de rører på fast track, og de rører på alt muligt andet.
Ja.
Det skal man passe ret meget på med.
Ja, hvorfor?
Fordi, mange årsager. Der er i hvert fald 5 årsager, ikke? Det kan godt være, at vi kommer omkring med.
Må jeg lige sige, fordi det der hvorfor, det er ret vigtigt. Fordi at det hvorfor repræsenterer jo helt enormt mange talent development managers, og det ved, altså, som sidder i alverdens store virksomheder. Og så det hvorfor, at der er en ret stor gruppe af mennesker, der står og siger,
Yes.
Så det lød som et lille ord, men det var et stort ord.
Det er et stort hvorfor. Ja. Hvis vi skal pege på nogle problemstillinger i,
ja,
i sådan metoden, jeg skal det, du er et talent tilgangen, så er den nok, jeg vil nok sige, den væsentligste er, at performance følger ikke individer i noget nævneværdigt omfang. Så performance, min performance, bor ikke inde i mig. Og det kan vi teste, fordi vi kan bare teste, når folk skifter arbejde. Præsterer så lige så godt herover, som de gjorde her. Jamen, det skulle de jo gøre. Alt andet ville være ulogisk.
Og den, på den her, den skal vi lige forgylde, ikke? Performance, min performance bor ikke inde i mig.
Nope.
Og det, jeg tror, der er en, du ved, det der, det er en toledet konklusion. Men den første led, tænker jeg bare, er pokkers vigtigt at forstå. Altså, at både fordi, at du ved, så hvis du bare skubber mig væk, og så siger jeg sådan, altså, kom nu, fister du, altså, kan du noget? Du ved, så vil der være nogle udfordringer, nogle bremsninger i det syn, hvor du kigger på mig, og siger, jeg skal klare det her selv.
Yes.
Der vil være en kæmpe udfordring i mig, i at jeg står nu med ansvaret for, at nu skal jeg bevise over for Leo, hvor dygtig jeg er, og så skal jeg stå på et ben i pokkers lang tid, mens jeg laver en prutelyd med munden.
Yes.
Eller noget andet mere relevant, jeg kunne være god til. Det var et rigtig dårligt eksempel. Det var jo angler bedre. Okay, så det var første led, at det, min performance og årsagen til, at den lykkes eller ikke lykkes, bor ikke inde i mig.
Nej. Jeg bor ikke udelukkende.
Præcis. Ja. Okay.
Og det har man testet.
Ja.
Så man kan se det. Der er en gut, der hedder Boris Groysberg, hvis man vil læse ind i det, så er det ligesom ham, der er den sådan hovedforfatter på den. Harvard dude, han er rimelig kvik og har nogle kæmpe store datasæt. Og en af de datasæt, han har, er på aktieanalytikere, hvor man siger, de sidder og laver aktieanalyse. Hvor kontekstafhængigt kan det være?
Mm.
Meget, åbenbart.
Ja.
Fordi når de skifter job, så underpræsterer de. Man kan simpelthen se, man kan track dem over en karriere. Mm. Man stiger godt herover,
ja.
Bliver de herover, falder performance drastisk. Så hvis...
Altså, som I, det er reglen, at de... Altså...
Det er reglen. Altså, et drop i performance er reglen. Det er ikke undtagelsen.
Kommer det så igen, eller...?
I nogle tilfælde, mange tilfælde, kommer det ikke helt op igen.
Wow. Det forklarer noget med store indkøb af svenske værdiproducenter og sådan noget, men nå...
Ja,
det...
Ja. Og der er en gut, der hedder Matthew Bidwell, han har et andet studie, som hedder Paying More to Get Less. Han kigger på managers.
Ja.
Så jeg gav for konkurrentens bedste managers. Hvad sker der så? Jeg betaler for første pænt mange penge for dem.
Ja.
De skal have bump op i løn og frøns og alt muligt andet. Når de så lander, så præsterer de på et lavere niveau, og det er meget sjældent, de kommer op på niveau igen. Så det er sådan, det er altså tendensen der. Hjertekirurger, Hockmann og Pisano laver et studie for hjertekirurger, hvor det bliver bedre lokalt. Så når de er på det samme hospital over en længere periode, så oparbejder de skills- og udfaldsvariablen her, altså om folk dør eller ej. Det er dejligt.
patienten dør, ikke hjertekirurgen, men dør patienten.
Yes,
så dør folk.
Ja. Det er konklusionen. Og det vi kan se er, at man gør sådan lokalt blive bedre selvfølgelig om det. Mm. Men når man skifter, ja. Man skifter hospital, er det jo så her, eller hvad nu man gør, så falder performance igen. Så det er en ret, sådan, vi ved med ret stor sikkerhed, at det her ikke passer. Altså, så vi bliver nødt til at forkaste antagelsen om, at performance bor i mig udelukkende. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi den hypotese, den er simpelthen ved at begrave i studierne nu.
Det er sindssygt interessant, det her. Det er sindssygt vigtigt. Og det er jo lidt over i den der, de der coaches, der siger, du er summen af de fem mennesker, der tilføjer dit liv, eller sådan, som også kan blive lidt for... men altså, hun er også måske det sandt. Men det er jo der er jo alle mulige ting i det her, som jeg synes er mega spændende. Det første, jeg kommer til at tænke på, det er retention eller fastholdelse. Det der på en eller anden måde at få smidt folk i en NATO-stilling og låse dem fast i deres nyværende arbejde. Nej, undskyld. Men det, at man lige gør, at du ved, hjernekurer, for the sake of all good, bliver ved med at være der på samme hospital, fordi det er i forhold til i hvert fald et output, måske ikke i forhold til deres liv, who knows, men i forhold til et output, så er det simpelthen enormt meget værd.
Yes.
Og det kunne man så bruge i andre kapitler, for eksempel bredere i erhvervslivet, hvor at det, at vi er, at der er nogen, der har søget at holde lidt bedre på deres aktieanalytikere, så man ikke taber så mange af sine pensionsopsparingsmidler, for eksempel. Eller måske generelt set, for er det generelt at så sige, at det der med, at vi holder, ja, og jeg får lyst til at bruge nogle andre ord end holder på og retention og sådan, men det der med, at vi har et arbejdsplads, som er et miljø, hvor folk de har lyst til at være og blive og udvikle sig over lang tid, faktisk er den bedste forudsætning for at skabe god performance.
Yes.
Tak for et kort svar på den meget lange spørgsmål.
Det er, fordi der, hvor vi kommer til at bevæge os henad, det er, at vi bliver nødt til at reframe begrebet. Fordi hvis performance brød ind i mig, så var nemt, at jeg bare ud og finde top performance. Så må jeg bare betale noget mere. Nemt. Men det gør det jo så ikke. Noget andet er, vi hammer elendige til at evaluere performance.
Ja.
Performance management litteraturen er rigtig interessant. Den har faktisk en rimelig lang historik med sig. Kommer der de første sådan forsøg med det, bliver lavet sådan i slutningen af 1800-tallet.
Okay.
Og i 1980 er der to forskere, der laver sådan igen et ret fedt review, som siger, nej, fuck it, det er dødt det her. I det vi kan simpelthen ikke finde ud af at måle.
Det er okay, vi kan ikke måle performance.
Vi har meget dårligt til at måle performance. Ja. Og ud fra det her sådan rating-princip, jamen...
Altså har de sådan en god konsulent-tænkning, der går på at sige, det kan vi ikke, men heldigvis har vi fundet på. Eller,
det er jo bare lidt med sådan en status.
Ja.
Status nu,
det går ikke.
Okay. Er, at vi rammer simpelthen utrolig meget.
Jamen, det er ikke for at komme og løse, når vi tjener penge på det op. Det var bare for at sige, at det lykkes ikke.
Yes.
Ja.
Og det kan man bedre tillade sig som akademisk. Nej, ja. Det virker ikke.
Ja.
Hvordan kan vi så? Det er jeres problem. Det var jævløs. Så
det var tippet ikke under og går sin vej. Med tippet.
Præcis.
Fedt.
Så performance management har rigtig mange problemer. Eller performance ratings har enormt mange problemer. Det primære af det er, og der er lavet et rigtig stort studie i 2000 af nogen, der hedder Scull & Mount & Goff. Sådan en kæmpe studie, hvor de dokumenterer det, de kalder idiosyncratic rater effects. Det var et fedt ord. Eller tre ord.
Idiosyncratic rater?
Rater effects.
Okay.
Som radaren, ikke med det, så en rater.
Ah, okay. Jeg tænker sådan, beep, beep. Ikke sådan, nej.
Okay,
ikke sådan.
Så en rater, der rater en ratee, må det så være modtagerparten, der er det. Deres ratings har meget mere, har mere at gøre med dem selv, end det har at gøre med ratee.
Så når jeg vurderer den menneske, når du vurderer mig her, min evne, der står på et ben og laver lyde, så handler det mere om din vurdering af, altså om dig, end det handler om mig.
Det bor inde i mig, og det er også derfor, det er så problematisk, når vi, hvis vi siger, det er sådan nine-grid-agtigt, men det er en high P, high po, high performance, high potential, eller det er en low performance, low potential.
Ja.
Det er enormt svært at ramme rigtigt i det. Antaget, at vi kan overhovedet ramme rigtigt.
Mm.
Fordi igen, det er jo sådan lidt antagelsen om, at vi kan rate det her performance er objektivt. Det kan vi ikke.
Mm-hmm.
Der er for mange andre variabler på spil, når en manager skal rate sin medarbejdere i praksis. Så de der ratings der, de er så upræcise, eller ikke valide, under antagelsen af, at de kunne være det i første omgang.
Mm-hmm.
At de er meget svære at bruge til noget.
Ja.
Så det er også et problem. Vi er ret dårlige til at evaluere.
Mm.
En anden problem er, hvis vi antager, at igen, der er nogle A-players derude, så er der jo notorisk ikke ret mange af dem. Det ligger lidt i A-player. Det betyder, der må være nogen, der er B-player, C-player, D-player, så jeg ved ikke, om vi
er hele vejen. Det er jo 20 andre muligheder, eller 20 er.
Yes.
Ja.
Og det, der er lavet, det er faktisk et nyt studie, der er kommet ud her. En forsker, Gignac, han laver en sådan statistisk modellering over, hvor mange A-players findes der.
Ja.
Ud fra de tre karaktertræk, eller ja, trækteoretiske fænomener, vi ved, der er gode prædiktorer for succes. Og det er IQ, det er samvittighedsfuldhed, og det er emotionel stabilitet.
Ja.
Så fordi alle tre er normalfordelende, så kan vi sige, hvis du skal være ekstraordinær, så skal du lægge to standardafviser over gennemsnittet.
Ja.
På alle tre. Det må være kriterier for at være en A-player.
Okay.
Det vil være logisk. Dem er der 85 per million af.
Okay, så vi i Danmark, der er rundt regnet 400?
Ja, men det er ikke på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsmarkedet er markant mindre end hele befolkningen.
Ja, okay, nu starter hele befolkningen fra vugge til grav.
Yes.
Ja, som vi er ude, der er faktisk en væsentlig del af dem, som er på plejehjem eller grundet for golf eller et sted.
Ja, eller en vuggestue.
Ja, du ved, så har vi det der fordeling, så altså, vi har, altså, vi er jo fucked, så vi har... Altså cirka 200 A-players, der er enten i skolesystemet, eller du ved, på en eller anden måde form for opbevaring, enten første del eller sidste del af livet, eller rende rundt og spille golf. Og så er der på 100 tilbage.
Yes. Det er desværre at bygge en organisation på 1000 mennesker af dem.
Ja, fordi vi skal huske den meget, meget vigtige regel i rekruttering, at man må kun rekruttere A-players.
Og hvis nogen gider, har man en stor fed pæl igennem den myte, så vil jeg blive herreglad.
Ja, fordi jeg tænker, at der er jo faktisk... Jeg kom til at tænke på Haaland, fodboldspiller, som jeg tænker jo hører til kategorien af A-players. Han er jo også meget høj, så han passer...
Så er jo Haaland junior, ikke ham, der blev nakket af Roy Keane.
Nej. Yes. Nej, jeg har godt forklaret, de var jo vanvittige, Roy Keane og alle dem der. Altså, der var jo en bande på det tidspunkt, som var jo aldeles vanvittige og karatesparket ud i publikum og sådan noget. Men Manu var jo fantastisk i en årgang. Det, som jeg tænker på, nej, det er det Sønneke, som render rundt og er cirka 2 meter høj, og jo, altså, jeg tænker, at den er fantastisk A-player, men han har også brug for at få bolden, fordi han er jo, så vidt jeg husker, var angrebsspiller. Så det er noget med, at der er nogen, der skal på en eller anden måde få bolden møflet op til ham.
Yes.
Så køn som muligt, gerne, men øben er, han får den.
Yes. Og det kan vi faktisk lige, den facet der, det kan vi faktisk godt tage lidt med over i erhvervssiden.
Ja.
Det giver mere og mere, at vi skal have spillet bolden på det rigtige tidspunkt.
Vi skal spille bolden på det rigtige tidspunkt, for vi er nede på, vi har 200 mennesker i Danmark, som er rigtig interessante.
Yes.
At arbejde med, og så andre, der går rundt som den ene Quasimodo efter den anden, vi skal jo så prøve at ramme det her gyldne individ,
ja,
på det rigtige tidspunkt.
Den her messias, der kommer og vader os.
Der er statistisk set, tænker jeg, du ved, der er de der øjeblikke, som der er, vil være få af, som er de rigtige.
Yes.
Og så er der så kombinationen af at de, skal vi sige, relativt få øjeblikke, og så den her store bande af Quasimodo, og så render rundt, og så vores evne til rent faktisk at ramme bolden på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Det begynder at blive svært, det her.
Det begynder at se lidt træls ud.
Ja,
hvad? Hvis vi skal op på 3, hvis vi skal sådan male det helt stramt op og sige, at man skal være 2 standardafviser over gennemsnittet, ikke? Men hvis vi skal op på 3, så er der 1 ud af 20 millioner.
Så der er en væsentlig risiko for, at der ikke er...
Ikke en eneste ekstraordinær Michael Laudrup tilsvarende.
Er Michael Laudrup faktisk den, du ved, historisk set, den danske A-player, der har været?
Den ensatte.
Ja, du ved, ja. Og så har man jo, så du ved, der er et gennemløb, altså så når der har været 20 millioner sjæle igennem et liv i Danmark, så opstår der en messias.
Yes. Det vil være antagelsen, hvis vi bor med den.
Ja.
Så det er åbenlyst for det første, ikke sandt.
Mm.
Og for det andet, slet ikke en måde, man kan arbejde med det her på.
Nej, det er lidt unødvendigt, kunne man sige.
Det dur ikke.
Nej.
Så det skal vi nok passe på med at gøre. Så, hvis vi i stedet for prøver at blive lidt konstruktive, nu har vi sablet en masse ting af dig. Det der 10.000 timers-reglerne, det er lort. Det er nok, det passer heller ikke. I hvert fald ikke helt. Det gør 10.000 timers-reglerne heller ikke. Der findes ikke A-players. Skulle det. Hvad fanden gør vi så?
Ja, vi har brugt en halv time på rødbordet.
Præcis. Vi ved intet om noget.
Okay, kan du løfte den lidt her?
Jamen.
Skal du komme som vores talentmessias, og så på en eller anden måde,
hvis vi ser
en anden madstue af visdom, som ligesom hjælper os herfra? Hvad gør vi nu?
En måde, vi kan operationalisere begrebet på, så vi faktisk kan bruge det, og som også har en fornuftig validitet til sig, det er, at vi forkaster det der talentbegreb og kigger på talent, der altså en plural indgave af det.
Yes.
Og så kan vi kigge på det, at hvad er talent der?
Ja.
Så det er der et helt felt omkring i positiv psykologi og styrkepsykologi, som der sidder en masse kloge mennesker der,
ja.
Hvor man har defineret det her begreb.
Yes.
Og det er kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige mønstre, vi kan bruge til noget produktivt på arbejde.
Yes.
Det vil sige, der er en række, det er så lidt afhængigt af, hvad for et testapparat, man synes, man skal bruge, men så er der en række af de her talenter, eller values, det er lige meget, men det er sådan nogle mulige amplifiers og performance.
Ja.
Og det kan vi så gå ind og måle på, og så kan vi sige, jamen, hvor er det, dine talenter ligger, Daniel? Hvad er det, der for dig sådan helt op i det, deroppe er det rigtig sjovt at være?
Ja.
Hvor du rammer flow,
ja.
Hvor du glæder dig til at gå for arbejde, hvor du glæder dig til at gøre det her igen. Du mister fornemmelsen for tid og sted, og du går glad hjem igen, og du har været hammer produktiv, og det var sjovt.
Ja.
Så er det fordi, at vores, igen i flertal, talenter er sat i spil.
Mm.
Så det er den første ting, vi kunne gøre her. Vi kan forkaste ideen om, at man er et talent, og lavet for arbejde med, at alle har talent der.
Ja.
Det var et godt skridt i den rigtige retning, en anvendelig retning nu.
Men, og det er jo dejligt også, og det er jo, der er jo alt muligt, og det er inkluderende og ting og sager. Jeg får lyst til at sige, men er det bullshit? Du ved, er det egentlig bare, du ved, nogle pædagoger, der tænker, eller nogle psykologer, der tænker, jeg tror faktisk, der er mange, der bliver ked af det. Og der har vi statistisk møgproblem, fordi ved, Michael Laudrup, du ved, han, der går lidt lang tid, før der kommer en ny.
Yes. Man kan sige, det vil være en mindre hensigt, hvis vi kigger på sport, så vil det nok være mindre hensigtsmæssigt faktisk at gå den anden vej tilbage igen. Men fordi vi kigger ind i et erhvervsliv, som er så diverst, som så komplekst, med så mange forskellige roller, så er det faktisk en mere meningsfuld måde at gøre det på. Fordi en anden ting med, hvis vi tager top 100-listen der med talenter, Berlingske listen. Fraværet af sygeplejersker, pædagoger og skolelærer er år efter år enormt. For jeg er ikke sikker på, at der har været en eneste pædagog på hele den liste overhovedet.
Og der vil jeg faktisk bare lige i fæng nævne, det kunne være Henrik eller John, eller andre virkelig dygtige pædagoger,
ja,
som jeg synes jo godt kunne høre til på den liste.
De gør en kæmpe forskel.
De
gør der en mega forskel i børns opvækst, og det er jo kæmpe impact, de udøver hver dag. Men de passer ikke ned i corporate performance-kassen. Og det er jo klart, at dem, der er rigtig gode pædagoger, de er typisk ikke super skarpe ingeniører.
Nej.
Fordi det er derfor, de blev pædagoger i første omgang.
Ja.
Dem, der er en af de to dele, er typisk måske heller ikke de allerbedste sælgere.
Nej.
Ikke at man ikke kan transitionere domæne, det kan man godt. Hvis man har nogle talenter med sig, som man kan prøve herovre.
Ja.
Men grundlæggende set, så er performance så vidtstrakt et begreb, når vi er i vores professionelle verden. At prøve at kode det ned til, at man er et talent, giver slet ikke mening. Derfor giver den her talent der tilgang, fordi mine talenter kan så matche, og det er der, hvor det bliver, nu begynder vi at nærme os et svar, så vi skal have flere talenter i spil,
ja,
og så skal vi kigge på iscenesættelsen af omtalte talenter, altså passer de ind der, hvor vi er.
Hmm.
Så,
det der med vores kontekst.
Vores kontekst, lige præcis. Så vi skal matche eller fitte ind, og der er sådan en af de skarpe talent management forskere, hedder Nikki Dries, og hun har sådan hun siger det meget eloquent, så siger, talent management is not about best practice, it's about best fit.
Mm.
Så nu bringer det til bordet, som omverden kræver af dig,
ja,
så begynder det at ligne noget. Så, fedt.
Må jeg sige, hvis nu, kunne man omformulere det at sige, hvis man bringer det til bordet, som passer sammen med det der, altså med omverdenen. Altså, det er omverdenen kræver af mig, eller sådan, det kunne lyde en lille smule. Altså jeg tænker, der er noget med, at hvis det passer sammen til hende.
Præcis,
ja,
præcis. Og så skal vi finde ud af, alle sider, hvad er omverdenen?
Uh-huh.
Fordi det er der også nogle variabler i.
Ja, så hvis det går tilbage, så vi havde ligningen før, der hedder, dine talenter, den måde, de udkommer på, eller om du er talent, er ikke, det er ikke bare dig selv, der har ansvar for det. Det er en del af en større helhed. Du sagde det på sådan en fin måde, men basically det var det. Og nu er vi på vej over i det andet, hvor vi prøver at sige, så hvordan ser den her omverden ud, ikke?
Yes. Så det vil sige, at vi kommer med noget, og altså, der er et eller andet iboende rigtigt.
Ja.
Det skal bare matche med det, vi er i.
Ja.
Og så skal vi selvfølgelig øve det også. Så der kan vi godt hive lidt af det der 10.000 timers regler.
Mm.
Ikke deliberate practice nødvendigvis.
Nej.
Som sådan. Men dermed, vi skal også være sådan refleksive praktikere i det, vi gør.
Yes.
Vi skal se, det her, hvad fanden, hvorfor gik det der bare monster godt?
Mm.
Hvad var det i opgaven med de mennesker, jeg arbejdede sammen med, ja, de fysiske omgivelser? Hvad var det, der gjorde, at det her bare freaking acede den?
Ja.
Så må vi ind og dyrke det.
Ja.
Så begynder vi at kunne arbejde med den.
Ja.
Så en måde at anskue det på er ud fra personal environment fit litteraturen. Det er igen en af de her forskningsdomæner, som har mange år bag sig efterhånden. Så vi kan gå ind og kigge på, fitter jeg mine talenter, matcher det mit job?
Ja.
Så det er ret fint at have nogle talenter for relationer,
ja,
hvis man er pædagog,
ja,
eller skolelærer. Hvis man er skolelærer især, så er det også vigtigt nok at have et talent for at flytte mennesker. Mm. Det er jo gerne det, man skulle gøre.
Altså det, der hedder udviklingen.
Det ville det være i vores terminologi. Yes.
Ja, undskyld, for dig, altså, nu er vi over i noget, hvor jeg godt kan blive en lille smule begejstret, fordi jeg synes jo, der sker noget fint her. Fordi det, der jo er hele præmissen for den her podcast, det er at undersøge på forskellige domæner, ideen om, at de virkelig store mennesker er dem, der gør andre mennesker større. Så hvordan pokker, gør vi andre mennesker større. Og jeg ved jo, altså, at der er noget statistisk vind, som jeg ikke helt kan huske, men det tror du kan, i forhold til for eksempel det der med at have en leder, eller have en underviser, eller sådan, som har udviklingen som talent, at det har en kæmpe stor impact, er det rigtigt?
Det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og faktisk, så hvis vi matcher med jobbet, det er en ting. Vi skal også matche med en overordnet, altså om det er din teamleader, eller hvor du sidder hen i hierarki, det er ikke så vigtigt, bare det er en overordnet,
ja,
en supervisor, en person supervisor, fedt. hvor vi skal overlappe tilstrækkeligt til, at vi ser verden nogenlunde ens i et eller andet omfang, men vi skal også være så forskellige, at jeg kan noget, som du ikke kan, og vice versa.
Yes.
Fordi så begynder der at opstå det her udveksling af evner og talenter.
Ja.
Vi kan disponere opgaver imellem os og så videre.
Yes.
Og så skal vi også matche ind i det, kan vi sige, lidt større team, vi er i sådan et kaldet kultur, eller team.
Ja.
Der skal vi igen have noget af det, som gør, at vi kan blende ind.
Ja.
Vi skal også være forskellige nok til, at vi ikke, du ved, går ind og så forstærker ekokammeret. Det skal vi være meget på plads med. Så
ja.
Kaldet culture add, eller nogen, der kalder det her forskellighed, vi skal bringe til bordet.
Ja.
Men vi skal heller ikke blive udstødt, fordi vi får freaky.
Se, og alt det der, det vil jeg godt snakke videre om lige om lidt, men jeg har lyst til at lige stoppe op et øjeblik, fordi jeg ved, at der er ret meget data på det der med, når vi så agerer kongruent med vores talenter, så sker der nogle pokkersøde ting.
Yes.
Jeg har hørt noget med, at hvis vi går fra at bruge meget lidt af vores tid til at bruge op omkring 30-40%, tror jeg, inden for vores talenter, så kan vi kan fordoble vores performance. Er det sådan, det er?
Altså, det er i hvert fald det lag.
Og undskyld, har man så lært at måle på det bedre siden, der var nogen i 80'erne, der sagde, det kan man ikke?
Det er det, der er spørgsmålet. Det er, hvordan får vi så målet det der performance? Så det er derfor, jeg siger, i det lag.
Ja.
Men det, vi kan sige, det er, det er faktisk noget, der er virkelig vigtigt i det her. Det er, at det vi kan, det Gallup har lavet, altså stakkevis af analyser af det her.
Mm.
Og det, de har fundet frem til, det er, hvis vi skal, og der er sådan en rigtig godt studie af en af deres forskerledere, Jim Harter, må de gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, der kan vi gå fra, og det er jo det store højere spørgsmål der, kan vi gå fra målet på individuelle attitudes, det de kigger på er specifikt engagement, eller job satisfaction, de kalder det engagement. Hvis måler din engagement, kan jeg se det andre steder, end at du er mere engageret, kan vi se det på et forretningsniveau, altså har det faktisk, kan vi sige level up, kan vi lave den der ekstra population, hvor vi går op og siger, det kan vi se det herop til.
Ja.
Og det kan vi faktisk godt.
Hvordan?
Det laver et rigtig fint studie, hvor de tager, det er lidt mere end 2.000 forretningsenheder og følger dem over tid, og måler folks engagement over tid, måler business unit performance over tid.
Ja.
Og fordi de måler begge dele over tid,
ja,
så kan vi lave sådan nogle økonomiske modeller, hvor vi faktisk tracke kausalvirkninger. Fordi det store spørgsmål er jo, jamen, okay, vi kan godt hæve det, og det er der også, det gør det i et tidligere studium. Engagement korrelerer med business unit performance.
Ja.
Det betyder ikke, at der er kausalt forhold. Det skal man altid være opmærksom på. Korrelation er kausalitet.
Ligesom at stolen skinner ikke mere, fordi folk lige spiser is.
Præcis.
Ja.
Præcis. Og det samme her, jamen, det kunne da sagtens være, at business unit performance, det er engagement, for det er fedt at være på det vindende hold.
Mm.
Det er da en plausibel erfaring. Og det er ikke kun den anden vej rundt.
Ja.
Og det er det, de kontrollerer, hvad de her tidsserier som er ret vigtigt. Og det går lidt begge veje, men det går markant mere fra engagement mod performance på business unit niveau.
Så der er lidt en svinghjulseffekt, hvor man tænker, ja, det er fedt, du ved, men det starter med engagement, og hvad er det, der skaber engagementet?
Når de går ind og sådan går meget granulært til værks, de bruger sådan et rimelig simpelt 12-item engagementsmåleværktøj.
Ja.
Så der er en af predictorne, eller en af itemsene, som er den markant bedste predictor.
Jeg prøver lige at tage den gummistøvler. De stiller 12 forskellige spørgsmål, og et af de spørgsmål er særlig vigtigt.
Yes.
Godt. Og det spørgsmål, det er?
Det er, eller udsagn, hvilket det er ikke formuleret grammatisk som et spørgsmål, så det er et udsagn. Udsagn er, at hver dag på arbejde gør jeg noget, jeg gør godt. Jeg har muligheden for at gøre noget, jeg gør godt.
Ja.
Så, og det kan man sige, men det er så.
Og den svarer man på fra 1 til 5 eller
ja. Yes. Så yes. Det kan være, det kalder det for talent i scenesættelse.
Hmm? Ja.
Hver dag når jeg møder en for arbejde hver dag, så er mulighed for at gøre et eller andet, jeg kan gøre godt, eller mine talenter bliver iscenesat dagligt.
Ja.
Den kan faktisk direkte forklare varians i business unit performance.
Og det er jo helt sindssygt, på alle mulige måder, fordi så er vi jo nede i sådan et, vi er jo nede, det er et køkkenbordsspørgsmål det her. Kan du godt lide det, du laver? Hvad, Benny? Kan du godt lide det? Føler du lidt, som du bruger dig selv godt? Og det, man kan sige, det lyder da lidt skørt, altså, og siger man det i sindsigt, ja, det tror jeg, man gør. For der er faktisk meget mere visdom i sådan køkkenbordsspørgsmål og praktisk faktisk business performance, end man lige tror.
Yeah.
Så når du sidder der og stupper i kaffen, blomster på koppen og det hele, og siger, ja mor, jeg synes det går meget godt. Jeg kan nu godt lide det.
Og så
er jeg med til at skabe en god forretning.
Yes. Og hvis vi forfølger det ned i, nu drabte vi lidt performance management, vi har turen tid med de her ratings. Hvis vi, i stedet for at gå ind og sige, det var en 5'er det der, eller en 4'er, eller en 1'er, eller whatever, hvis vi i stedet for går ind og siger, det der, jeg så noget der dag.
Mm.
Jeg så dig. Jeg oplevede dig som værende fuldstændig ekstraordinær lige der.
Ja.
Prøv lige at forklare mig. Hvad var det? Fortæl mig lidt om det.
Mm.
Kan jeg på, som din leder, kan jeg på en eller anden måde genskabe rammerne, så du kan ramme den der, lige præcis det der en gang til. Det vil være freaking awesome. Mm. Lige holy smokes, jeg blev helt blown away af din præstation lige der. Så hvis vi går ind, og det er noget, det er ikke noget, man gør til en mus-samtale en gang om året.
Nej.
Det er noget, man gør dagligt. Det er en mikropraksis. Og det behøver ikke at være stort forkromet og lagt ind i alle mulige, du ved, tekniske programmer og ting og sager. Hvis nærmeste leder grundlæggende set giver noget opmærksomhed og noget interesse til deres medarbejdere ved at gå ind og arbejde ned, hvor er det de rammer awesome. På deres fede måde.
Ja.
Ikke som lederen har bestemt det i forvejen.
Nej.
Men på deres fede måde,
ja.
Så kan vi flytte tingene rigtig, rigtig hurtigt. Så har vi vores store håndtag med en stor effekt, vi kan hive i.
Okay, for det er jo interessant. Så det vil sige, at der er sådan den basic, det vi kan lede efter. Vi har brugt lang tid på at sige, alle de der store, smarte, alt muligt. Hold nu op. Vi sidder ved kaffebordet, men i virkeligheden, så er det sådan. Altså, så kunne spørgsmålet være det der, jamen, lægger du mærke til, hvad de er gode til? At det ved, det er det. Du ved, altså, og husker du at sige det til den? Altså, ja. som jeg der. Vi sidder ved kaffebordet med mor, og så stiller hun de der spørgsmål, som ikke er større end det. Og uden helt at vide det, så har hun lige ramt durk ned i en metodik og en tilgang, som der er spandevis af statistisk evidens for, er skide godt.
Og det der er så, og det behøver ikke være nærmeste leder heller. Det er bare ofte nærmeste leder, ligesom har, du er udvikler.
Nå, men er det også et team? Altså, er det også den måde, vi...
Det er lige så meget et teamspørgsmål. Mm. Fordi hvis vi kan gå ind og se det hos hinanden, ja. Der behøver ikke være magthierarkisk forspil for at gøre den. Det kan, jeg kan... Holy smokes, der ramte du godt nok noget der. Men jeg oplever det der som værende fuldstændig ekstraordinært. Hvad er det, du var inde at gøre der? Forklar mig lidt om det. Fortsæt det. Artikulere det. Og så vi kan arbejde med.
Og før vi går ned ad den der vej, for det vil jeg godt lige vende et øjeblik med, så har jeg brug for lige at gå tilbage til de her, altså alle de her statistiske validerede finurligheder og gode grunde til at arbejde med til den, fordi det er også, altså jeg har hørt, at så vi kan tage dem lidt i tempo, der er det her med, at vi er væsentligt bedre, altså vi er meget mere produktive, når vi agerer konkurrent med det, vi rent faktisk er gode til, som er vores talenter. Og det tager ideen om at vil gøre det, man er god til, og sådan fra at være et eller andet lidt irriterende, egocentrisk sådan forsøg til at være noget mere at sige, nej, jeg er jo nødt til at gå på opdagelse i, hvad hulen jeg er lavet til, og lære at bruge det. Giver du enig?
Opdagelse der, værende det helt essentielle operative ord, fordi der er faktisk to ting, der vi lige skal have fat i.
Ja.
Det ene er, alt ens arbejde taler ikke til ens toptalenter. Det er simpelthen, altså det er umuligt, at alt, hvad man laver,
ja.
Er der, hvor man bare rammer flow, og det hele er fedt.
Yes.
Det vigtige er, at der er noget af det.
Ja.
Altså det er det vigtige, og det er den bare, man ligesom skal sætte sig.
Og hvis vi gemmer opdagelser og fremkendelse en lille smule, og så går tilbage og siger, at jeg hører for eksempel det noget med, fordi lige nu, så vil jeg bare lige gerne have det der med, hvorfor er det, vi skal arbejde med det her? Fordi det er noget med, at udover at vi bliver dygtigere, så bliver vi også, og vi skaber bedre forretningsmæssige resultater, som er, du ved, det er valideret, så er vi gladere, er det rigtigt?
Jo, det er fedt, at arbejde. Vi trives som mennesker.
Kan man måle for det?
Ja, det kan man.
Som i hvordan?
Det er en af styrkerne, hvis vi kigger ind i sådan den positive psykologiske forskning, det er, det er stort set altid sådan nogle randomized control trial eksperimenter. Så går man ind, og så laver man en intervention, et lille sådan felt eksperiment.
Ja.
Men nogle mennesker, man har en kontrolgruppe herover, som ikke modtager treatment. Og så kan vi se, at der er en signifikant positiv effekt, og det ikke er omverdensbordet, fordi så er det også sket over i kontrolgruppen. Så det har individuelle effekter. Det er også effekter i teamet.
Mm-hmm.
Og så har det effekter kunne vi ikke kalde det, forretningsniveau.
Så det gør noget godt, når et individ agerer mere konkurrent med sine talenter. Det går godt for dem selv, for dem omkring dem, og for sådan surroundings as a whole.
Yes. Og så inden vi får skudt noget i skoen her, Dan, for det kan næsten se, kunne komme.
Ja.
Det betyder ikke, at vi skal være... Det er ikke et du ved, at slå på trummen for autenticitet som sådan.
Mm.
Fordi tanken om, at vi skal være autentiske warts and all for arbejde. Jeg skal bare bringe hele min mighed til bordet.
Ja.
Og så må resten af verden tilpasse sig. Det er for det første sådan pænt narcissistisk anlagt, og så er det slet ikke sådan, verden fungerer.
Nej.
Det er nu, vi skal bringe vores bedste udgave af os selv til bordet. Det er der, hvor vores toptalenter er.
Så det er sådan, bring awesome to play, to work. Det er det.
Det er ikke, at du skal være, jamen jeg er super dramatisk og flamboyant anlagt, så derfor skal jeg rende og skabe mig hele tiden. Det er ikke det, det betyder.
Det er en fed pointe. Så det er, at vi også gør os umage og siger, at jeg nu tager mit awesome med, og det skal jeg være opmærksom på at bruge, og det skal min leder og min omverden være opmærksom på, at vi skal understøtte det, men det betyder ikke, at det, og det skal gerne være et autentisk awesome, fordi det er nu det, som talenter er, men det er ikke hele mit autentiske jeg, og de følelser, jeg lige sådan tilfældigvis er i dag.
Nej, det er ret forskellige ting, det der.
Jamen, det er, tak for den. Jeg har hørt noget med, at det er noget med, at der er mindre vold i hjem, hvor folk, hvor forældrene arbejder, du ved, bruger deres talenter.
Det er faktisk, det har jeg ikke, set studiet på det. Jeg vil bare gerne undersøge.
Okay, og det kan være, lad den hænge som noget, der ikke er evident for. Jeg synes bare, jeg har hørt det af en af dine kolleger.
Det kan sagtens være, jeg ved det ikke.
Er der andre ting, vi kan tage på falderebet, som er sådan, det er virkelig rart at vide, at det er det her, der sker, når vi har fokus på talenter?
Det, jeg synes, der er det vigtigste at slutte af med, det er at gå, også jævnføre, kan man sige, podcastens tema større, at det er jo ikke diagnostikken i sig selv, der er interessant. Det er ikke sådan en kortlægning af, det her, det var jeg god til, det var der altid.
Mm.
Det er at stille krav til sig selv, til sin mænd, til sin omverden, om at når vi rammer de her, jamen så er det der, vi skal udvikle os. Det er der, hvor vi skal flytte tingene, det er der, hvor vi skal forlange mere af os selv og af hinanden.
Mm.
Så det er ikke det der sådan, det diagnostiske tværsnitsagtige er ikke så interessant. Det er langt mere interessant at kigge på udviklingen. Altså, hvordan flytter vi os? Hvordan opnår vi? Altså, bedre er langt mere interessant, end hvorvidt du er en 1-5. Bedre er det, vi går efter her.
Yes.
Hurtigere, eller du ved, en eller anden komparativ variant af adfærd.
Fordi, at når vi agerer ud for vores talenter, så har det store fordele, både i forhold til forretningen. Man får typisk nogle penge for at gå på arbejde, og der skal man skabe et resultat. Så der er sådan noget med det. Giver det mening, at vi betaler penge til det her menneske for at løse de opgaver? Det gør det i højere grad, hvis de er leger med deres talentmasse på en eller anden måde, deres talent er awesome. De har det bedre, de trives bedre, de er mere engagerede, de er bedre kolleger, og i det hele taget trives vel også bedre deres liv.
Overordnet trivsel, ja. Og det er både på, hvad kalder det, det er sådan noget affekt-agtigt. Hvordan har du gode følelser med dig hver dag-agtigt? Man kan også, der er også nogle harder, den nævnte før, han har også lavet et fint studie, hvor de måler på kortisol, som man kan faktisk se på stresshormon.
Ja, ja.
At det falder, når man laver de her positive psykologiske interventioner.
Så den allersidste point, der jeg gerne lige vil have her nu, det er, hvad er the downside ved at arbejde med talenter?
Det er krævende.
Hmm.
Det er krævende i den forstand, at det jo netop ikke er, at det handler om at flytte noget og udforske skiver af sig selv.
Mm.
Det er sådan en expanding ting, det her. Det er fint talenter, du ved, om det scorer 7,4 eller 6,3. Det er ikke så meget altså scoreværdien, der skal flytte sig. Det er måden, hvorpå vi bruger det.
Ja.
Så det er den kvalitative modning af talenter og måder, hvorpå vi kan bringe det i spil. Og i det ture og arbejde med det, og stille krav til sig selv om, jamen, man kan godt være, at jeg har et talent for at knuse data, eller lære nye ting, eller huske, hvad jeg læser, eller whatever. Men så, det jo, så skal jeg jo presse konvolutten der. Altså, jeg skal ikke bare stå stille.
Og det der talentudvikling, så ligger?
Talentudviklingen ligger lige nøjagtigt der.
Fedt. Tak skal du have.
Selv tak, Dan.
Tak for, at du lyttede med så langt. Jeg håber, du fik noget med dig, som du kan bruge i din rejse med at gøre dig selv og andre større. Noget af det, jeg står tilbage med, det er den her pointe, som nærmest er cementeret i, hvordan vi bruger tiden i samtalen. Vi bruger de første 36 minutter på stort set at bare se på, hvad talenter ikke er. Eller rettere, hvordan vi helt naturligt misforstår, hvad det egentlig er. Og det er jeg faktisk ret vild med, fordi præcis det er det, der går galt, når vi hele tiden tror, at alt det, der er værd at gøre eller svært at gøre, er det, som eller det skal gøre ondt, før det kan gøre godt, og alle de her ting. Og så kan jeg altså også godt lide at vide, at jeg ikke kan øve mig til alt, og det skal jeg heller ikke. Det er ligesom, der er en fred i det. Der er et logisk krav om selvaccept. En selvaccept, jeg kan have i mig selv, men som jeg jo så også kan give videre til andre. Og så ved de, at de er okay, som de er, og det er jo virkelig et godt sted at være. Og desuden er der rent guld i at vide, at den her måde, jeg og mine talenter udkommer på, ikke bare er mit ansvar og noget, jeg kan tage mig sammen ud af. Nej, den kontekst, jeg er en del af, og de mennesker, jeg er sammen med, har en stor betydning for, hvordan jeg er og kan være mig. Så helt ærligt, så synes jeg, at det er en frisættelse med den pointe, som jeg i den grad kan genkende i mit eget liv. Jeg ender hurtigt med at opsummere hele samtalen, for der er så mange ting, der er så fattige, og det går jo ikke. Du har jo lige hørt den. Jeg er ærligt talt spændt på at høre, hvad du tog med dig. Har du lyst til at vide mere om, og hvad du har lyst til at vide mere om, og godt kunne tænke dig, at jeg kiggede lidt nærmere på sammen med dem, jeg får besøg af. Du er også velkommen til at finde mig på Ballesærs hjemmeside, ballesær.com, og skrive til mig der, eller du kan skrive en anmeldelse af podcasten og fortælle, hvad du er glad for, og gerne vil have, at der kommer mere af. Tak for nu.